Добър вечер, Бакте. Преди да започнем, би просил за благословие всеки избран Бакт, лахко повин кей релевантнега за нашето дано служение. Не бит преч строги, донес имам първич лекция, така да... Бази хер, каше напака. Така да, Ананта пробу ме просил, че била кашна лекция. Сега нека окей бомо провал, неки повеят в Кришни и негових бактах. Razmišljal sem, kaj bi lahko povedal, ko sem gledal druge lekcije predavateljev, v bistvu so se me zmeraj najbolj dotaknile lekcije, v katerih predavatelji vključijo svoje življenje, neke svoje realizacije, ko odpirajo svoj um. In so se mi zdele zmeraj take lekcije najbolj, oziroma najbolj so se me dotaknile. Pa tudi, v bistvu, če pogledamo naše ačarje, Rupa Goswami v svojem nektarju duhovnik napotkov v četrtem veržu govori o šestih izmenjavah ljubezni in ena od teh je tudi pač odpiranje uma. In tudi prav Patio sem bil iskon kot prostor, kjer bi se teh šest izmenjav ljubezni izvajalo. In ena pač od teh je odpiranje uma. Naslov moje lekcije je v bistvu, kako čisti bakte vidijo realnost, svet okoli nas, oziroma kako je moja vera v Šrila Prabhupada še narasla. V bistvu zelo velikrat poslušam lekcije Šrila Prabhupada, še posebej jutranje lekcije, tako imenovane Morning Walks, kjer svojimi učenci diskutira ko bi rekel, zelo velikih temah, od dnevne politike, o izobraževanju, kjer direktno pove, da gre za klavnice, Slaughterhouse, sem prav, oziroma tudi za znanstveniki govori, ki jim prav z različnimi imenih navaja kot raskali demoni, zamerim to, da pač nikoli ne povejo direkt, zmeraj uporabljajo besede, kot so maybe, I think, perhaps, mogoče. In tako, v bistvu, ko sem poslušal te lekcije, je bila ena od teh lekcij jutranjih, ko govorijo pač, ne vem, govorili so tudi o drugi svetovni vojni, in kar Šrila Prabhupada prav neki komentiral Hitlerju, in mu prav, da je good guy. In ga in Bakta vpraša, Hitler? On prav, yes, good guy. In jaz to poslušam in sem se mislil, ok, on vidi tako realnost, on je čisti Bakta. Kako naj zdaj jaz, ker sem pač na začetku Bakta joge, razumem te njegove izjave, tudi časih kakšne kontraverzne izjave, da kako naj to razumem? V pomoč mi je bila Urmila Mataji, sicer ona mi je povedala, pač me je obrnila na Šrimad Bhagavatam, četrti spev, drugo četrto poglavje, in sicer na komentar Šrila Vishvanatha Chakravarti Thakura, sicer to je v 12. verzu. Preden se tega bomo malo ta vers oziroma komentar podrobneje ogledali, mogoče malo ponovimo, če se spomnimo, četrti spev, o čem govori, Dakši, on je pravljal žrtvovanja, on je en od prađapatijev, Brahma ga je pooblastil, da pravlja razne žrtvovanja in tako so pač na enem žrtvovanju je pač so bili povabljeni vsi pobogovi, modreci, vsi tisti, ki nekaj pomenijo v tem vesolju. In Dakša stopil ta žrtvo na areno, opis je, da je bil svetleč kot sonce, in vsi so ga pozdravili v tej areni razen Šive. Šiva je sedel in bil v svoji meditaciji na Krišno in Dakšo je to zelo zmotilo, tega v bistvu ni mogel prenesti in je začel javno kritizirati Šivo. Govoril je, kako mu je bilo žal, da je dal hčerko takemu živemu bitju, ki živi v krematorijih, so čudno plači, in to je nekaj časa začel tako kritizirati ga in potem mu sledilci Šive niso ostali dolžni in so nazaj začeli kritizirati njega in sledilci takšne tudi in potem so tudi prekletstva iz ene in druge strani začeli se obmetavati, tako da je bilo kar pestro. Na kar se Šiva malo k se pride in vidi, kaj se dokaja in je pač odšel. Tudi Dakša je odšel in pol čez nekaj časa je Dakša spet pripravljal eno žrtvovanje in je povabil spet, tako kot zmeraj, vse pol bogove, modrece in takrat Šive ni povabil, ampak žena, njegova Sati, si je hotela udeležiti tega žrtvovanja, pogrešala je sorodnike, očeta, Šiva je posvaril na ne gre, pač, da je Dakša še zmeraj malo zavisten na njega in da se to no dobro končalo, ampak ona ustraja, včasih ženske ustrajajo, se veste, kako je to. Tako da. In je dal pika in sledilce in so šli na to žrtvovanje, ona je šla sama, pride na to žrtveno areno in seveda tako, ko je Šiva posvaril, ni dobila nobenega spoštovanja, noben je ni pozdravil, tudi Dakša je ignoriral. In potem Sati vidi, da niš običajno polbogovi dobijo del žrtvovanja. V tem primeru Dakša ni namenil Šivi svojega dela, tako da je postala jezna in mu je rekla očetu, da je pač zavisten. In zdaj se pač na ta 12. vers pač bo malo več povedal in mu reče direkt, da išče pomankljivosti v živih bitih, katerih ni nobenih pomankljivosti, nasprotju s Šivo, ki ne išče pomankljivosti v drugih živih bitih, ampak išče dobre lastnosti in jih še poveča. In tako pridemo do tega komentarja, ki ga je pripravil Višvanatha Chakravarti Thakur. In sicer on je naredil eno lestvico ljudi, ki so pod vplivom bolj satve gune, in lestvico ljudi, ki so pod nižjimi gunami. In tako je v bistvu uvrstil ljudi, ki so v vrlini. Prvi nivo je on imenoval tako imenovani Mahat. In taki ljudje, kakšen pogled imajo take ljudje, ki so že malo bolj prevladajočim vplivom vrline, oni vidijo napake v drugih živih bitih, ampak jih vidijo kot nekaj, kar se da transformirati kot dobro kvaliteto. In on je da primer nekoga, ki mogoče ima bolj oster govor, direkten, ne vem, harsh, kako bi to točno prevedel. In to lahko uporabimo, recimo starš lahko uporabi to pri otroku, ko mora včasih mu kaj direktno povedati, da to razume. In on tako gleda na svet. Tudi če vidi kakšno slabo pomankljivost, mogoče mi ima, mogoče vidimo včasih pri baktah ali pa kaj, ali pa če gremo v Sankirtan, nek materialist, ki služi, ki želi dobiček, mogoče lahko vidimo, mogoče bi pa del lahko on uporabil za misijo očetanja Mahaprabhuja. Tako da to je nek prvi nivo. Drugi nivo je tako imenovani Mahatara. Taka oseba je pa že tukaj v vrlini, da spregleda vse napake in vidi samo dober. In da primer nekega trgovca, ki se pač želi zaslužiti za denar, ima čist materialen motiv. In on vidi, ja, on se zelo lepo ponaša z svojimi kupci. Če gremo v kakšno restauracijo, so zelo prijazni. Tako da to je ta nivo. Zdaj še večji nivo je tako imenovani Mahatama. Taka oseba pa gleda vsaki osebi in proba najdeti neko dobro kvaliteto in ne vidi nobenih napak. In onda kar en tak ekstremen primer, kjer jaz tudi še blizu nisem tega, in sicer da primer neke osebe. In če nam neka oseba recimo ukrade plašč, ker je mrzlo, in oseba, ki je bila ukradena, razmišlja, wow, on mi je ukradil to, ja, ker je mrzlo, on, moramo biti toplo in sploh ni uporabil noža, ko mi je to ukradil. Tako da to je zelo dobra oseba. Si predstavljamo, kako bi to izgledalo, če nam nekdo nekaj ukrade, ali smo jezni na tako osebo oziroma v tistem trenutku pomislimo, ja, je zihar je bolj rabil to kot jaz. Naj, mogoče lahko vsak malo razmislil, če mu kdaj je bilo, kdaj je ukradeno, kaj je prišlo v nas, jeza mogoče, oziroma smo razmišljali, ja, zihar je bolj rabil kot jaz. No, jaz zihar ne bi tako razmišljal. In največji nivo je tako imenovani Ati Mahatama. On pa vidi samo dobre kvalitete, tudi tam, kaj jih ni. In potem, če se navežemo naprej na tist morning walk, ko Šila Prabhupada dal komentar o Hitlerju in rekel, ja, ni uporabo atomskega orožja. Si predstavljamo, tam, kaj tudi ni bilo ene dobre kvalitete, oziroma jaz jo ne vidim, je on videl, kako je on gledal, kakšna je njegova realnost. To mislim, da zamislite, ne, tako da to je v bistvu ta nivo, potem je pa še Višvanatha Kravati Thakur opisal ljudi, ki so pod vplivom nižjih gun, tam se mogoče tudi jaz zelo velikrat najdem, ko sem tole prebiral, in prvi nivo je tako imenovani asadu. Sadu je pač nek sveti človek, a pomen pa tiska ni sveti človek. In kako pa ta gleda človek na realnost? Zelo zanimivo. Čeprav vidi neko dobro kvaliteto v nekom, on jo transformira kot slabo. In da primer, ja, on pomaga tej osebi, ampak zihar zato, ker ga hoče pol mu vzeti njegovo premoženje. Čeprav je na začetku videl neko dobro kvaliteto, mu da že motiv, ki je negativen. Mogoče jaz vem, da to včasih delam in se pravi mi tukaj se vidi, da sem pod nižjem gunem včasih in tako pač dalje primer. Potem še nižji nivo je Asadu Tara, tako oseba pa spregledal so dober in vidi samo na panke. In da tukaj primer enega sanjasija. In recimo sanjasi se žrtvuje, hod po celem svetu, dela preaching. Ampak mi se pa zopičimo, ok, je pojedo mogoče malo preveč pice in vidimo, ja, ta sanjasi je pa padel. Sam poglega, kuk je, a ne. Kuk je v bistvu naš um pod vplivom nižjih gun, ko vidimo tako dobrih, visokih, kvalificiranih osebah, neko mehno napakco, ki mogoče sploh ni, a ne. Še nižji nivo, se pravi še ljudi, ki so še pod nižjem gunam, je tako imenovani Asadu Tama. Tako oseba pa neko mehno napako poveča in ne vidi čist nič dobrega. In tukaj da primer tudi enega sanjasija, ki je mogoče preživel v nekih Himalajah, v gozdu, in se zaradi pričinga presel v hišo nekega grihaste, in on razmišlja, on se je preselil sem zato, ko hoče njegov denar ali pa uživati njegove hišo ali pa karkoli. In najnižji nivo je tako imenovani Ati Asadu Tama. Tako oseba pa vidi sam napake, čeprav jih sploh ni. In sicer on gleda na svet, vsi so slabi, zavisni, vsi hočejo nekaj od mene. Tako da jaz sem tudi en primer iz naših šastr za tako osebo našel, in sicer iz Čajtanje Čaritamrite. In sicer imamo primer Ramachandrapurja, mogoče se spomnimo, kdo je to. To je bil pač učenec od Madhavendrapurja. Madhavendrapuri, kot vemo, je bil učitelj duhovni od Išvarapurja, ki je bil učenec od Čajtanja Mahaprabhuja. In on je imel učenca tega Ramachandrapurja in ko je on zapuščal svet, je bil zelo veliki ločenosti od Krišne, v bistvu izkazoval najvišja duhovna čustva. In njegov učenc in pač Madhavendrapuri rekel, da nisem dosegel Krišne, kaj je narobe z mano, pač tako kot vsi veliki bhakte, mislijo, imajo zelo slabo mnenje v sebi, čeprav so na najvišjem možnem duhovnem nivoju. In Ramachandrapuri, ko je to slišal, je šel na njega in zaradi slabe družbe, ker je se tukaj družil z impersonalisti, mu je predlagal, naj svoj um raje usmeri na Brahman. In ko je Madhavendrapuri to slišal, je rekel, poper se tukaj, da te več ne vidim. Če tam še gledal, sploh ne bom dosegel s najvišjega cilja, tako da. In kaj se je potem s tem baktom Ramachandrapurja zgodilo? Tukaj se je začel degradirati, da je vabil Vajšnave v svoj dom, jih nahranil in rekel, pojejte veliko in na koncu jih je začel kritizirati. Ampak tu ni, zgodba se tukaj ne konča. Na koncu je začel hotel videti napake tudi v Čajtanja Habrabuje, se pravi vsevišnji božanski posebnosti, in je začel iskati napake v njem, se pravi, kako se nekdo lahko degradira, da celo tam, kjer ni nobenih napak, je začel on iskati in na koncu je najdel neke mravlje, ki so bile na tleh in on jih je obtožil, da je jedel sladkor in da je padel sanjasi. Ja, tako da, v bistvu to je lahko tudi nek, z tega se lahko naučimo. Par poant je tukaj, da ko smo pod vplivom nižji gun, je velika večja nevarnost, da delamo želitve. Ko smo prej, ko sem dal primere, je um pač prekrit, čeprav mi mislimo, da vidimo neko realnost, je nekdo, ki je v višjih gunah, vidi čisto drugačno realnost, ko se dogaja. In to je tudi nevarnost za nas, ko smo pod nižjim gunam, da ne delamo žalitev, ker vidimo svet čisto drugače, popačeno. Ne? Ta komentar lahko uporabimo za zemljevid, za našo lastno uporabo, da vidimo, kje smo včasih, oziroma kje se naš um zatakne. A sistemsko gledamo dobre kvalitete ali nekomu, ki se je predan uno, pa mogoče neki mehenga ne štima, pa, to, pa se osredotočimo na to zadevo. In ta vrlina je tako pomembna, če se spomnimo za Kartik, smo gledali film Šila Prabhupada v zadnjih dneh, kjer je on celo na smrtni posli govoril o pomembnosti vrline. Se pravi, je tudi on dal zelo velik podarek na to, kako bi lahko še mi v neko našo vsakdanjo prakso to uporabili, oziroma kako lahko to gledamo. Mogoče mi smo, imamo neko začetno vero, se družimo z baktam, dobimo iniciacijo in pridemo na narta nivriti nivo. In ko smo že mogoče mečkan verline začeli vzgajati, kaj se takrat zgodi? Takrat, mogoče prvič v našem obstoju, vsaj v tem življenju, vidimo neko našo realnost. In vidimo, zadnjič, ko je tukaj njegova svetost, Pravdalandana Maharač je rekel, da pride do majhnega illumination v naše srce. Mal svetlobe notri in vidimo neke narte, ki jih prej nismo dobili. In kakšna je nevarnost pri tem? Lahko imamo dvome v proces, ker se to prej pa nisem vedel v srcu mojem. Teh zadev prej sploh tam ni bilo. To je v bistvu ena nevarnost, oziroma moramo vedeti, ko gremo čez ta nivo, da se to nam bo zgodilo in da bi, zna bi to zelo boleče za nas, se mogoče začnemo izogibati tega, nočemo videti, oziroma da mogoče eno analogijo lahko. Kakšni stari hiši so običajno imeli kakšno sobo, tako imenovano ropotarnico, kamor so dajali pokvarjene zadeve, mogoče se je prah začel nabirati. In niso hodili v to sobo hoditi. Ne? Tako tudi mi pa mogoče nočemo videti, nočemo vstopiti v ta prostor. Kaj, kako pa recimo drugi bakti lahko reagirajo, ko pridemo na ta nivo? Ko vidijo, koliko smo v bistvu pogojeni, koliko nart imamo, pa mogoče še bolj vzamejo zaveti Krišne procesa in bakt. Se pravi, tukaj mogoče lahko eno križišče, ker je kar, če smo pošteni, kar neki bakt lahko na tem nivoju neha, ne, in mogoče bo pol kasneje, oziroma bo, lahko prije do tega. In moramo se zavedati, da pač te anarte v nas so. Če smo pod nižjimi gunami, kako bomo reagirali? Reakcija običajno bo, da se branimo. Ne. Hočemo zaščititi naš lažni ego, iščemo izgovore, čeprav vsi okoli nas vidite, da nekaj imamo problem, mi ne vidimo tega. Zdaj, ena mehna rešitev mogoče je, oziroma kaj meni pomaga, je, da imamo zelo en intenziven odnos z nekom, ki nas marata. A je to mentor, zakonski partner, kdorkoli. Ker tako oseba, jaz tako rečem, tako oseba nas služi, ne, desetkrat in pol, ko nam enkrat nekaj pove, a tukaj pa mogoče malo nimaš, bomo tega lahko sprejela. Ne. Nekdo, če nas bo sam popravljal, bomo mogoče teže. Tako da neka izmenjava služenje je pomembno tukaj. Pa mogoče na koncu še enkrat pač ponovim, da če sta nata, ni veriti nivo, pač bomo šli vsi v naši duhovni praksi, da je pomembnost vrline zelo pomembna, da je nevarnost žalitev, ko smo pod vplivom nižji gun. Tukaj pa bi mogoče vprašal bakte, ki so jih starejši od mene, imajo več izkušenj, da nam oni malo svetujejo, kako se na tem nivoju zadržovati čim krajši čas, kako je čez, kako najdeti podporo, da sprejmemo naše narte in da kljub temu ja, ne, če ima kdo kaj za dodat, mogoče Ananta, prvo.
Hare Krishna. Hvala lepa za to prezentacijo. In tema, ki je sigurno zelo relevantna, non-stop 24-7. Ja, tako se vmeno, Gunavalina je izjel definitivno za nas v Kali-jugi, že ker je pač tempo, koliko nas v tej smeri zelo navit. Sigurno je ena perspektiva, ena pomoč je, če imamo, tako se rekel, suportne, svoje družbo, badki, a pa okolice, ki ima isti cilj. Isti cilj pa isto. Željnost te smeri iti. Ker to je kolektivni napor. S kolektivnim naporom v Kali-jugi, vemo, ena šibica, pa 50 šibic, eno šibico zlomo, 50 je že nisto pri nekem opravilu ali pa nekem smeri, sploh, ker govorimo o transformaciji vrednote, tako, je to še posebej pomembno. Ne? In zato je prav pa to poudarjal, ne, družba bag, pa iskom ta namenu sem ljudi, da lahko šli v smeri. In moče, kaj bi da sem dodal, glede, vemo, obstaja več metod, kako Gunavalina kultivirati, 10 parametrov našteva, še imam bago tam v 11. spev, od hrane, čistoče, kak skrbimo za potomstvo, kakšno glasbo poslušamo, tako naprej. Je pa v 7. spevu še ena metoda povezana z Gunavalino, ki je ful, kaj bi rekel, fascinantna. In če jo zanemarjamo, je ful podporo, če pa zanesti, če, pa, če smo pa nemarni do nje, je pa tudi tok nesrečna situacija. In to je, da najmočnejša, najučinkovitejša metoda za Gunavalino je služenje duhovnim učiteljem. To, ko sem slišal, wow, tako simple that we can miss it. Ne? Se pravi, zaupanje in služenje verodostojnega duhovnega učitelja je najmočnejša metoda priti v Gunavalino, kar je izjava, ki je, se je vredno zamisliti. Ne? Kaj za to pomeni? Imamo zaupanje, to je zdaj vprašanje, ki se ga vsak lahko pri sebi postavi, pa odgovori, ali pa odgovarja noči dan. Tako da to je ena takšna zanimiva perspektiva glede tega. Hare Krishna.
Hvala, kaj te ima zmeri kakšno dobre, oziroma.
Hare Krishna. Omenil si, da bakte včasih dvignejo roke, ko pridejo na raven Narta Nivriti. Zdaj, v verzu 7.16, ne, Krišna omenja, da 4 različne vrste oseb pride. Nesrečni, željni bogatstva, radovedni in tisti, ki se sprašujejo po resnici o vrhovnem absolutu. Ne. Torej, ali to pomeni, da te, ki na nek način dvignejo roke, niso prišli do te četrte najviše stopnje spraševanja po vrhovnem absolutu?
Jaz sem lih lekcijo na to poslušal, ker je pravopad lih ta vers komentiral. In on je rekel, da v teh 4 Se pravi, tisti, ki hočejo bogatstvo in ki so nesrečni, ne bojo dolgo v bhakti jogi. Ostale dve kategoriji, se pravi, tisti, ki so vedeželjni in tisti, ki želijo absolutno resnico, pa bojo ustrajali. Zdaj, kako si to pač lahko razlagamo? Jaz si pač to razlagam, da sem malo razmišljal o tem, da oni želijo resnico izvedeti. Se pravi, da je tukaj znanje, duhovno znanje, nas lahko v odločenih situacijah nam pomaga. Ker pri ostalih dveh so bolj neki, so zelo materialni motivi in ko pač nekdo bogatstvo dobi, ok, mo ni več toliko. Se pravi, zato se mi zdi, oziroma zelo oziroma lahko jaz povem za sebe, da mi ta kultivacija znanja, še posebej zdaj, ko imamo v templu možnost izobraževanj, kot je bhakti šastri in ostali, mi zelo pomagajo. Pač v kakšnih situacijah, ko pride kakšen dvom, pa inteligenca, oziroma ko se inteligenca zbudi, ker to je tudi funkcija, da se vprašamo, zakaj delamo, kako, da dobimo, da se pač vprašamo, da se malo pomolimo Krišni, da nam razkrije in tako sem onih petka tako situacijo in je prišel odgovor tako gaš na mesto dne čist iz nekega tretjega vera potem. Tako da jaz to povezujem z nekim znanjem, željo po znanju. Vedeti več, kdo sem, zapravo sem banda, moja pozicija, kdo sem, kdo je Krišna, kakšen odnos imam, da imam izkušnje v tem svetu, da je vsa sreča kratkotrajna, omejena in ki mi v bistvu ne daje zadovoljstva, tazga, ko verjetno si želim, ko duša. Ne, mogoče še kdo drug lahko to komentira. To tako pogled imam jaz. Ok, bom tukaj končal. Hvala za vašo pozornost. Hare Krishna.